Inja Smrdeli Slavine je upokojena etnologinja in muzejska svetnica, ki je svoje življenje posvetila znanju in raziskovanju nekaterih gospodarsko-kulturnih prvin, velikokrat manj raziskanim. Je tudi prejemnica Murkove in Valvazorjeve nagrade za življenjsko delo, pisateljica in pesnica. Delala je kot kustosinja v Brežicah in bila dolgoletna direktorica Slovenskega etnografskega muzeja. Izdala je več besedil s področja humanistike in družboslovja, med drugim zanimivo zbirko o ornih orodjih in delovnih procesih na Slovenskem. Pisala je tudi o vasi Selce in o ovčarstvu na Pivškem. Vznemirjala jo je tematika odnosov živali in ljudi. Inja, veseli smo, da ste tu z nami. Povejte, kaj vas je pripeljalo sem, če se ne motim, ste iz Ljubljane, drži?
To je kar na dolga zgodba in tudi zanimiva. Iz teh krajev izvira po svojem dedu v bistvu moj mož. Damir Smrdel, Smrdelov, kot veste verjetno, v teh vaseh mrgoli. In sicer njegov ded je iz vasi Sevce. V Sevcah je 8 Smrdelov. In ta ded je iz rodbine izviral, kjer so bili 3 sinovi, klasično, najstarejši je podedoval, pa je nekako to kmetijo zapravil, bila je ena tretjina grunta, enotretjinska kmetija. Potem je njegov brat prevzel, pa ni šlo, je šel v Ameriko, da je delal v rudnikih, da je toliko zaslužil, da je lahko kmetijo kupil nazaj, povrnil. Očetov, oziroma možev, ded, Juri, je šel pa v Avstro-Ugrsko vojsko in kot vojak je služboval na otoku Silba. Na Silbi je postal zadosti star, da je dobil pravico, da se lahko poroči in je kar tam začel spraševati, katera, če je kakšna na razpolago, da bi jo oženil in so mu povedali, da je učiteljeva sestra iz otoka Šolte, da bi bila ona tista ta prava. In se je poročil z njo, imel 8 otrok, 4 hčere, 4 sinove, živeli so v Splitu, nazadnje velik del te rodbine v Zagrebu, ampak možev oče je pač druga svetovna vojna, vsa ta dogajanja in nekaj časa je nekaj delal tudi v Rimu za Hrvaško. Potem med vojno je pa, ob koncu vojne je pa izginil, tako da moj mož očeta ni poznal, dedov grob sva našla v Poreču, hecne so te poti. Poti.
Mm-hmm. Ampak kot vi pa konkretno izvirate odkot?
Jaz konkretno pa sem rojena v Ljubljani, moji starši, oba staršta sta na nek način iz Štajerske, mama iz Trbovelj, o njeni mami sem tudi napisala leposlovno delo Valovanja, ker je tudi izjemno zanimiva zgodba, oče pa s Ptuja. Iz Ljubljane z možem sva se spoznala in ker sem jaz takrat že delala v Slovenskem etnografskem muzeju, sem ravno sem na Postojnsko prišla na teren, ker smo bili povezani s Kraško muzejsko zbirko in bi morali zbirati predmete in kaj napisati. Za nastajajoči, to je bilo leta 80, že takrat nastajajoči muzej Krasa. In takrat sem jaz spoznala možove sorodnike v Sevcah, pri njih spala, hodila po terenu in sem se zaljubila v te kraje. Jaz sem pač izviram, čeprav družine ni več, ampak iz take družine oče je bil arhitekt. In jaz sem zelo to njegovo delo vedno spremljala in seveda v glavah mojih staršev je bilo, da bom tudi jaz nadaljevala to delo. Ampak mene je
vleklo
malce drugam, zlasti celo šla sem študirati arhitekturo. Bila sem pa od nekdaj popotnica, že od mladega, prebirala sem veliko takih knjig tudi. Nekako me je vleklo v bistvu ta zunajevropski svet celo bolj kot Slovenija v tistih časih. Oče je delal 2 leti v Libiji in sem ta del sveta spoznala, me je to pritegnilo. Po Španiji sem potovala, me je tudi to vleklo, skratka. Pravzaprav sem bila ena taka potepuška duša, ampak šla sem na arhitekturo, videla, da to ni zame. Premalo mi je bilo v bistvu teh socialnih vsebin, in premalo, kljub temu, da je arhitektura tudi del kulture, premalo mi je bilo tega, to vrstnega razmišljanja. In potem sem se enostavno prepisala na etnologijo in umetnostno zgodovino.
Na Radiu 94 se pogovarjamo z Injo Smrdeli Slavine. Inja, diplomirali ste tudi iz stenskega okrasja kot prepoznavnega znaka načina življenja. Delali ste tudi kot kustosinja v Brežicah. Lahko pišete, kakšno je bilo delo, kaj vas je pritegnilo?
Ja, v Brežice sem prišla v bistvu teden, mogoče 2 tedna po diplomi. Pred diplomo smo imeli na oddelku neko tako gibanje je bilo, da bi študente etnologije po diplomi spravili v službe na inštitucije, ki to potrebujejo. In Brežiški muzej je bil ena takšna inštitucija. Moram reči, da mene je bolj vleklo na obalo, ampak sta dve kolegici, ki sta diplomirali pred mano, že šli v Koper in v Piran. In tako sva z možem končala v Brežicah. Zagrebska bližina nama je ustrezala, ker je pač Zagreb izjemno kulturno mesto. Od gledališča, razstav, vse nama je bilo na dlani. Brežiški posavski muzej pa tudi ena krasna ustanova, takrat bil v tem famoznem gradu. Delala sem vse od začetka, vodila skupine in jaz pač rada z ljudmi delam in mi je bilo tudi to veliko veselje.
Kako ste kot direktorica Slovenskega etnografskega muzeja usmerjali in vodili program?
Ko sem jaz nekako začela s tem svojim direktorovanjem, je bil muzej na prelomnici. In sicer iz tistega muzeja etnografskega zaprtega v dve ali tri sobe v pritličju Narodnega muzeja Slovenije. Zbirk, fantastičnih zbirk, 20-30 tisoč štejejo, skritih ljudem, javnosti slovenski in vsem obiskovalcem te naše dežele v neprav ustreznih prostorih, klimatsko, v nunskem samostanu v Škofji Loki, je bilo treba pač nekaj narediti. In to je bil čas, ko se je Slovenija osamosvojila in je vel en tak duh, da se mi je zdelo in moji generaciji nekje, da bomo lahko takrat nekaj premaknili. Ne? Nujno je bilo, da ta hiša dobi ustrezne razstavne prostore. In glede, jaz, kot sem rekla, sem bila od nekdaj po tepuh, potovala sem tudi dosti v okviru svoje stroke, hodila na različne konference, ker sem pač tudi pisala, kakšne teme obdelovala, zlasti odnos do živali. In sem si ogledovala te etnografske muzeje drugod po Evropi in zlasti primerjala tisto, kar imamo mi, s predmeti, ki so bili tam razstavljeni z njihovimi predstavitvami. In mi ne, da nismo v ničemer zaostajali, razen v tem, da nismo mogli tega pokazati, ampak čudovite zbirke, čudoviti predmeti. Samo dejansko bi se morali s tem kitati, postavljati, pa je bilo v bistvu vse zaprto. No in to je bila v bistvu borba tam od direktorica sem postala leta 95, od takrat, dokler se ni ta hiša odprla leta 2004, leta 2005 sem potem enostavno se poslovila od tega dela, ker sem želela naprej znanstveno raziskovanje, izpeljati svojo temo do konca in sem prepustila to drugim kolegom, ampak v teh 10 letih je bilo temeljno delo narejeno na tem področju. No, nova hiša zgrajena, stalna razstava zastavljena, je nastajala, kakor so pač tudi sredstva prihajala. Odprli smo hišo tudi z eno zelo zanimivo razstavo. K nam so prišli prijateljski muzeji skoraj cele Evrope.
No, izdali ste tudi več besedil z področja humanistike in družboslovja, knjigo Valovanja in pisali ste tudi o ovčarstvu na Pivškem, je tako?
V bistvu je z mojimi knjigami tako. Prva je bila o ovčarstvu in to pri nas, na Pivškem. Takrat sem raziskovala ovčarstvo selitveno pašo ali transhumanco, tako imenovano. Knjigo mi je potem, to je bil moj magisterij in knjigo mi je izdala založba Lipa v Kopru, ki je takrat še obstajala.
To ste pisali o vasi Selce in ovčarstvu na Pivškem.
Ja, no potem so pa sledile muzejske zbirke, ker je muzej začel izdajati ravno zaradi te svoje nevidnosti, materializirane, ne, smo začeli publicirati zbirke muzejske. In jaz sem se najprej lotila, ker moram reči takrat, to je bilo leto, ko sem bila z mlajšim sinom noseča, in sicer bi se lotila jarmov, volovske vprege, ampak je bila to malce težje, dosegljiva zbirka, tudi po teži. In ta Škofja Loka odmaknena, dokler se ni to vse preselilo na novo muzejsko lokacijo, na Metelkovo, je bilo to mal težje mogoče realizirati. In sem si takrat izbrala tudi eno pomembno in čudovito zbirko, čeprav gre na videz za popolnoma marginalizirane predmete, osovnike. Čudovito zbirko imamo, umetniško, krašeno.
Ale peščica ljudi ve za to, ne?
Peščica ljudi ve za to, od tistih, ki so v zadnjem času plastični, tulci do tistih iz 19. stoletja, ki so bili rezljani z vsemi mogočimi ornamenti. Najbolj fantastičen je bil pa ta njihov pomen, ne? Oselnik je en izjemno individualen predmet bil. Kosti so se s tem postavljali, ne? In zgodbe okrog oselnikov, to je tudi, mislim, da sem dala naslov, drobna obrobna oda delu inventivnosti, ustvarjalnosti, erosu, ker tudi s tem je bilo ogromno povezanega.
Zaključujemo nedeljski klepet z etnologinjo in pisateljico Injo Smrdel na Radiu 94. Inja, kot sva omenjali, vznemirjala vas je tudi tematika odnosa živali in ljudi, tudi vsebine, ki spadajo v domoznanstvo, sploh ovčari, ki so se združevali, kot ste že prej omenili.
Skratka, ti ovčari so se med sabo družinsko povezovali, so se med sabo poročali in dejansko v primerjavi z drugimi kmeti v naših krajih, ki so bili v glavnem govedorejci v 19. stoletju, je pa je še imel vsak tudi, tako pravi franciscejski kataster, po par ovac, ampak sicer cele kjape, cele črede so imeli pa samo ti, ki pa sicer niso bili premožni kmetje, ne? Samo so z ovčarstvom postali in so se s temi svojimi čredami selili v Istro, čez mejo v Furlanijo.
Prav nomadsko, ne?
Prav nomadsko, ne sicer tako kot ta transhumanca na dolge razdalje, ko k nam so še pred par leti sem jih videvala z Bosne prihajali ovčari, ne? Ampak ti naši so tudi v poletnem času, oziroma nekaj jaz govorim poletnem, v zimskem času, jeseni so šli čez v Istro in v Furlanijo, poleti so pa tukaj gor na Bilah, kjer je vojska, so pa tukaj pasli, ne? Tam so tle gor na Bilah so si barako postavili in so bivali in so pasli po vseh teh javorniških planjavah. Ne? No, to je bilo tako, z ovčarstvom sem začela in sem ugotovila pri teh ovčarjih, kak odnos so imeli oni do živali. In začel me seveda vznemirjati ta odnos človeka do živali, takih in drugačnih. In pol moja naslednja tema je bila odnos do ptic pevk in sem v Brdih raziskovala lov na ptice pevke. Članek sem objavila v našem etnologu, no mene je pa v bistvu, ker sem začela ponovno razmišljati o novi zbirki, ki naj bi jo delala in to so bili res tokrat pa res jarmi, me je pa vznemiril zlasti odnos do delovnih živali in to v glavnem do volov kot tiste večine podjarmljenih bitij. Ne? In tako ta odnos me je odpeljil pa ker v globine časa in prostora, tako da to, kar sem zdaj le zadnja leta pisala, je ena komparativna študija, v bistvu od zgodovinski del sem morala zajeti v tisočletjih, ko so te živali udomačevali, ne, komparativno pa v bistvu celo Evropo in tudi, ja, sej ne v vse potankosti, ampak tisto, kar sem našla literature, sem saj kot upozorila za premišljanje, ne, treba premišljati o tem, da se človek zave, za kakšno žival, za kakšno sestavino življenja in kulture je pri volih in pri njihovem podjarmljanju šlo.
Ko ste pisali doktorsko disertacijo, ste ji dali zanimiv naslov. Lahko malce poveste o tem?
Naslov je podjarmljena moškost, ampak potem pomemben je podnaslov, ne? Razmerja med človekom in volom, ne? V ruralni civilizaciji na primeru Slovenije. Skratka, vse se suče okrog naše zgodbe in to, kar sem prej omenila, komparacija potem naokrog po svetu. Omenjate, da je to doktorska disertacija bila je mišljena kot pa že spet ne zaradi doktorskega naziva, ampak ko sem bila še direktorica naše hiše, mi je enostavno tako zelo manjkalo raziskovalno delo, stik s terenom, stik z ljudmi. Bila sem vpeta praktično skor 10 let, najprej v gradnjo, potem v realizacijo teh razstav, pa začetkov, ne. Imela sem stalno gradbene odbore, stike z gradbinci, arhitekti, delavci na terenu tam in sem res prav hlepela po terenu. Vse sem vam že omenila, da sem potepuhinja in tudi ta stik s terenom, potovanje po naših vaseh, recimo za razmerja med ljudmi in volji na našem podeželju sem preražala od Istre do Koroške, Dolensko, Kozjansko, Gorensko, skratka, vse te naše različne kulturne pokrajine. Ne? In zato sem potem to tudi prijavila kot doktorat, pa ne pri nas, ker takrat nekak se mi zdi še ni bilo tistega interesa, zlasti ne za toliko za kmečko kulturo, več, ne? In še ne toliko tudi za odnos med človekom in živalmi, ki se je pa v Res v zadnjih letih pa pojavil, recimo pred dvema letoma, če ne pred tremi, me je neka mlajša generacija na fakulteti povabila na nek mini simpozij, ker so pač vedeli, da sem se s tem ukvarjala in sem zelo z največjim veseljem spoznala, da je postalo to živo. Sicer je pa ta odnos do živali v evropski etnologiji oziroma antropologiji bil vedno zelo živ. Ne?
Kakšen pa je bil odnos Slovencev do delovnih živali, če recimo pogledava živino ali drobnico?
No, na drobnico tam moram reči, da tam sem začela spoznavati ta odnos, ki me je presenetil. Ti naši ovčari vsako ovco, ki so jo imeli v čredi, so po imenu poznali. Imena so jim dajali, ne? Osebna imena. Ne? Ta pot je šla naprej potem tudi zlasti pri volih. Ptičja zgodba je drugačna malček. Ne? Ampak dejansko pri govedu, pri volih, v bistvu njihov odnos do teh živali je bil skor kot do človeka, do otroka. Sem se pogovarjala z njim kot z otrokom, sem mu govorila kot otroku. Mu je bilo treba pregovarjati kot otroku, ne? V redu, bili so tudi, kot so rekli, srovači, ampak po večini so se pa zavedali tega, kaj jim te živali pomenijo, da so v bistvu preživetje, rekli so, voli so bili nam zlato. Bolj so ponekod skrbeli za živino in za zdravje njihovo, kot za svoje družinske člane. Jaz imam taka pričevanja zapisana, tako da prav res, čeprav sem rekla, da sem zdaj padla v črno luknjo, da v bistvu sem nekje stroko končala, da se bom zdaj posvečala mogoče bolj leposlovnemu pisanju pa drugim zadevam, ampak res želela si bom in čakala bom, da bi se le ta celota objavila, da bojo ljudje lahko to brali, ker so to taka pričevanja, tako povedna o enem drugačnem odnosu do živali, ne tisto, kar srečujemo, ne, v dnevnem govorjenju.
Dejansko ste poskrbeli na nek način za zapuščino, ki bo ostala za prihodnje rodove.
Ja, upam, res. Tudi ta, se ste rekli, malce provokativni naslov, ne, podjarmljena moškost. Zakaj? Ne? V bistvu gre za tragiko. Biti in bivanja teh živali. Ne? Človek si jih je podredil na ta način, da jim je odrezal moda ali pa jih stolku ali pa jih preščipnu, da si je podjarmil njihovo moč, da so služile njemu. Ne? In to je tragik. Tragika nekega bitja, ki je v bistvu tisočletja, 6000 let pred našim štetjem in še prej so se vse te faze udomačevanja dogajale. Ne? Arheologi so odkrili grobove, podobne tistim, kjer so par volov pokopali kot so človeški. Mislim, ta odnos ima globino.
Inja Smrdelj je bila današnja nedeljska gostja na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njo. Inja, hvala za vpogled v vaše življenje. Želimo vam lep preostanek poletja.
Tudi vam in vsem poslušalcem, da bojo dobro preživeli tele vročinske dneve. V naših krajih je malček lažje, se mi zdi.
Hvala lepa.